seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Domnului să ne rugăm!
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea și ape intrat au până la sufletul meu, dar întru Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoști pricina răului ce mă bântuie, la Tine perii capului meu sunt numărați. La Tine deci scap și pe Tine te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și să-mi ajuți a birui toate ispitele ce mă învăluie, că Tu ești întărirea, scăparea și izbăvitorul meu. Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Astăzi s-au împlinit 43 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Iustinian Marina. Cu acest prilej, la mănăstirea Radu Vodă din capitală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit un parastas pentru cel de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La final, ierarhul a evocat personalitatea celui mai longeviv patriarh al României și a spus despre acesta că, în pofida vremurilor ostile, a fost un patriarh ferm, stăruitor în lucrarea binelui, care s-a străduit mereu să păzească tradiția, canoanele și întregul tezaur al bisericii. De asemenea, preasfinția sa a mai afirmat că patriarhul Iustinian a fost un adevărat păstor, un părinte și un bun chivernisitor al casei lui Dumnezeu. Patriarhul Iustinian Marina a păstorit Biserica Ortodoxă Română între anii 1948 și 1977. A trecut la Domnul în data de 26 martie 1977, fiind înmormântat în Biserica Mănăstirii Radu Vodă. Patriarhia Română a tipărit recent Cartea Rugăciunii la vreme de boală și necaz, într-un moment în care oamenii au nevoie de întărire în credință și de apropiere de Dumnezeu. 2500 dintre aceste exemplare vor fi oferite gratuit pacienților și personalului medical din centrele de tratare a infecțiilor cu noul coronavirus din capitală, precum Institutul Național Matei Balș, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu, Spitalul Polizu, Spitalul Clinic Victor Babeș, Maternitatea Bucur, Institutul Național de Endocrinologie CEI Parhon. Cartea cuprinde următoarele rugăciuni: rugăciune în timp de boală, rugăciune la necazuri și supărări, rugăciunea părinților pentru copii, rugăciunea copiilor pentru părinți, rugăciune pentru frați și surori, rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 1029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre acestea, 94 de persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar confirmate cu acest virus, după cum urmează 70 de medici, 50 de asistente, 15 infirmiere, o îngrijitoare și 17 oameni din personalul auxiliar. Până astăzi au murit 18 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău și Timișoara. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 123 de noi cazuri de îmbolnăvire, cu vârsta cuprinsă între 7 și 87 de ani. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 6.151 de persoane. Alte 110.042 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. În contextul epidemiei actuale, și autoritățile din Ierusalim au luat decizia de a restricționa circulația și manifestările publice, inclusiv cele religioase. După ce mai întâi a fost limitat accesul la obiectivele religioase și în interiorul bisericilor, ieri după amiază, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost închisă pe o perioadă nedeterminată, până când va înceta răspândirea noului coronavirus. În interiorul Bisericii Sfântului Mormânt, slujbele sunt oficiate în continuare de părinții aghiotați, fără accesul altor persoane. De asemenea, și așezămintele românești din Țara Sfântă respectă deciziile autorităților. Slujbele sunt săvârșite doar cu participarea obștii monahale, fără accesul pelerinilor, potrivit părintelui arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Pentru a fi în comuniune cu ortodoxii din România, monahii și monahiile de la așezămintele românești din Țara Sfântă La momentele de rugăciune comună de la ora 12 se roagă și trag clopotele potrivit îndemnului Sfântului Sinod. În contextul nevoii de igienizare și protecție împotriva COVID-19, mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor, care au ateliere de croitorie, confecționează și donează lenjerii pentru paturile din spitalele ce tratează bolnavi de coronavirus. Pe lângă lenjeriile din bumbac, mănăstirile confecționează și saci din pânză pentru hainele persoanelor infectate. Mănăstirile cu ateliere de croitorie care se implică în această campanie sunt Popou, Frumoasa, Galata, Niclăușeni, Eșanca, Vorona Botoșan, Agapia, Cozancea și Văratec. Icoana Maicii Domnului de la Catedrala Madonna Dudu și racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon de la Catedrala Mitropolitană au fost purtate ieri în procesiune pe străzile Craiovei. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a condus procesiunea pe principalele artere ale orașului, fiind parcurși în total peste 50 de kilometri. Procesiunea a fost întâmpinată în sunetul clopotelor în dreptul fiecarei biserici pe lângă care a trecut. Icoana Maicii Domnului Dudu a mai fost scoasă afară din locașul de cult doar de 3 ori în istorie. În anii 1813 și 1848, când orașul s-a confruntat cu epidemiile de ciumă, precum și în anul 1913, în timpul unei epidemii de holeră. Pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților din spitale pe fondul epidemiei COVID-19, astăzi Arhiepiscopia Târgoviștei a achiziționat un aparat pentru monitorizarea funcțiilor vitale în valoare de 21.000 de lei. Aparatul medical va fi donat Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. De asemenea, Arhiepiscopia Târgoviștei contribuie la efortul național și global de eradicare a răspândirii noului coronavirus prin numeroase activități, demersuri și proiecte. Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă hrană zilnic prin parohii persoanelor fără adăpost aflate în aceste zile în centrele de găzduire în regim de urgență din Galați și Brăila. O astfel de activitate s-a desfășurat astăzi în municipiul Brăila, unde cantina socială din cadrul parohiei Nașterea Domnului a pregătit hrană caldă pentru 60 de persoane fără adăpost din municipiu. Personalul angajat al cantinei sociale împreună cu voluntarii au pregătit mâncarea și au transportat-o la centrul social de găzduire în regim de urgență din municipiul Brăila. De asemenea, 8 așezăminte sociale parohiale din municipiul Brăila oferă hrană zilnic celor 329 de asistați aflați în evidențe prin voluntarii care se deplasează la casele lor. De asemenea, și persoanele aflate în carantină instituționalizată la Galați primesc zilnic micul dejun din partea centrului eparhial. Episcopia Maramureșului și Sătmarului organizează o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea unui ventilator ATI care va fi oferit Spitalului Județean Baia Mare. În acest sens, Episcopia, prin sectorul social, filantropic și misionar și Asociația Filantropia Maramureșană, face apel la parohiile și mănăstirile din eparhie să participe la colectă. Ventilatorul, în valoare de 30.000 de euro, va fi utilizat la tratarea pacienților bolnavi de noul coronavirus. Cei care doresc să se implice în achiziționarea cât mai rapidă a acestui aparat medical pot dona în contul RO27 BTRL RON CRT 044135 7901, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Asociația Filantropia Maramureșană. CFR Călători a suspendat temporar circulația câtorva zeci de trenuri în trafic intern pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul României. Decizia de suspendare a fost luată în urma ordonanței militare numărul 3 din data de 24 martie 2020. Compania de transport feroviar a transmis că, în ciuda suspendării acestor curse, este asigurată atât circulația trenurilor de navetă pentru a facilita deplasarea cetățenilor la sau dinspre locul de muncă, cât și circulația trenurilor pe distanțe lungi care să asigure legăturile interregionale.
Creștinii ortodoxi se vor afla în duminica a patra din post a Sfântului Ioan Scărarul. Acest sfânt cuvios este autorul lucrării ascetice intitulată Scara Dumnezeiescului Urcuș.
Sfântul Ioan Scărarul este unul din autorii emblematici, așa cum cunosc foarte mulți din telespectatorii noștri, autorul monumentalei lucrări numită Scara, de aceea și denumirea, supranumele de Scărarul. Această lucrare fiind scrisă la îndemnul unui egumen din Rait, e vorba de egumenul Ioan, care spre sfârșitul vieții i-a cerut ca să lase călugărilor din obștile respective o anumită moștenire duhovnicească prin scrierea cu câteva cuvinte a învățăturilor sale. Aceste învățături s-au concretizat sub forma unei scrieri pe care o avem noi până în ziua de astăzi, este vorba de Scara, care se asemuiește cu acea scară a lui Iacov, pe care a visat-o atunci când s-a luptat cu Îngerul Domnului. Ea reprezintă urcușul duhovnicesc al creștinului către mântuire și totodată fiecare treaptă de virtute pe care trebuie să o dobândească. Această urcare către Dumnezeu nu arată doar o treaptă pe care am lăsat-o în urmă sau un stadiu pe care îl părăsim după ce îl urcăm asemenea unei trepte obișnuite, ci arată o formă de îmbogățire cu toate cele 30 de trepte, adică prima dată despătimire, apoi pocăință, apoi milostivire, virtuțile ascultării, care este o virtute de bază și pe care Sfântul Ioan Scăraru insistă foarte mult, și pe lângă acestea, multe alte chestiuni care privesc viața duhovnicească a creștinului, inclusiv treptele înalte ale vederii dumnezeiești, care sunt daruri de la Dumnezeu. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan Scărarul gândește Scara nu doar ca o scriere valabilă pentru lumea monastică, este foarte relevantă și pentru noi creștinii în ziua de astăzi, pentru că atâta timp când ne punem problema unui rețetar sau unei forme prin care să ne putem apropia mai mult de Dumnezeu sau să ne despătimim, avem nevoie de niște repere în viața noastră, avem nevoie de experiența celor care dinainte de noi s-au nevoit și ca să și sesizându-le să ne îmbogățim pe noi înșine și să ne cunoaștem în primul rând mai bine în demersul nostru de a ne apropia de Dumnezeu.
Vă invităm să vorbim astăzi despre preacinstirea Maicii Domnului în biserica noastră și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Prodecan David Pestroiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și preot la Biserica Flămânda din Capitală. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Doamne ajută, bine v-am găsit!
Așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, vorbim despre preacinstirea Maicii Domnului în biserică și vedem că în decursul anului Maica Domnului se bucură de mai multe prasnice. Vorbim despre prasnicul nașterii Maicii Domnului, despre intrarea în biserică, despre buna vestire și așa mai departe. Deci iată că Maica Domnului se bucură în biserica noastră de o preacinstire aparte. Și înainte de a intra în tema discuției noastre, aș vrea să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte care este importanța Maicii Domnului în actul mântuirii.
Pentru că ați pomenit de aceste minunate praznice închinate Maicii Domnului, aș vrea să încep prin a arăta faptul că toate, dar absolut toate, sunt menite a contura personalitatea acestei persoane providențiale pentru istoria mântuirii neamului omenesc, pentru că Maica Domnului este cea care face posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie și smerirea Lui cea desăvârșită pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire până la moartea pe cruce, dar mai apoi aceasta culminează cu slăvita sa înviere din morți și restaurarea omului în împărăția lui Dumnezeu. O împărăție din care alături de îngeri vedem cum reprezentanții neamului omenesc, izbăviți de păcat, sunt ridicați la starea cea dintâi, din care căzuseră prin păcatul protopărinților Adam și Eva. Iar cea care se ridică mai presus decât îngerii și este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, este Preasfânta Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, care prin sfințenia ei, prin curăția vieții ei, se înalță ca un prototip al sfințeniei pentru toți oamenii și nu întâmplător, iată, printr-o femeie vine mântuirea, vine izbăvirea, așa cum în trecut, tot printr-o femeie, Eva, a intrat în lume păcatul.
Deci, iată, atunci când vorbim de Maica Domnului, cu siguranță vorbim de persoana cea mai importantă, dacă putem vorbi așa, dintre oameni care, iată, ne-a oferit nouă darul acesta de a ne bucura de prezența vie a Mântuitorului Hristos în lumea noastră. Părinte profesor, pentru că de la Maica Domnului nu avem multe cuvinte în Sfânta Scriptură, să ne oprim la acele cuvinte pe care le rostește atunci când Mântuitorul Hristos săvârșește minunea din Cana Galilei și atunci spune, faceți orice vă va spune. Ce înțelegem noi din această predică, dacă putem să o numim așa, a Maicii Domnului?
Da, foarte frumos a spus predică, pentru că este o esență duhovnicească aici, o predică sintetizată a tot ceea ce înseamnă cu adevărat lucrarea Maicii Domnului, care am spus că este prototipală pentru toți oamenii, este o lucrare a smereniei. Ea începe atunci când se smerește și acceptă la buna vestire să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu prin purtare ei de grijă, atunci când îi spune îngerului Gavril, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, deci se pune pe sine ca o împlinitoare a cuvântului lui Dumnezeu, iar acum îl recunoaște pe Fiul ei ca Fiul al lui Dumnezeu și spune, faceți ce vă va spune El. Cu alte cuvinte, nu se semețește, nu se propune pe sine însăși, nu se autoproclamă ca o persoană importantă și nu-și dă aere feministe, cum vedem în ziua de astăzi, din păcate, într-o mișcare de denaturare a sensului feminității, care trebuie să ia mult exemplu și să vadă pilda Maicii Domnului înainte de a promova un astfel de concept, să vadă câtă smerenie a fost în Maica Domnului, câtă feminitate atunci când o privim în icoana în care ține pruncușorul în brațe, arătând că menirea primordială a femeii în societate și în Biserica lui Hristos, Biserica noastră creștină, este aceea de a fi mamă, de a aduce mai departe spița neamului omenesc, de a se jertfi, de a se sacrifica prin naștere de prunci și de a împlini această vocație a maternității înainte de toate, pentru că, iată, prin naștere de prunci se vădește pe de o parte perpetuarea speciei și pe de altă parte și această vocație de îngrijire, de călăuzire, de educație, care trebuie să fie, am putea spune, de nedeslipit față de preocupările unei adevărate mame. Și sigur că cel care o ascultase până atunci, adică Iisus Hristos, Fiul ei, și care fusese supus în casa părintească, acum, iată, îi venea rândul ca el însuși să fie ascultat. Și lucrul cel mai interesant este că mama sa indică acest fapt celor prezenți la nunta din Cana Galilei. Și, repet, vedem și prin aceasta o mare formă de smerenie. Ea niciodată, ați spus foarte bine, foarte discretă, nu o vedem ieșind în față, nu spune multe cuvinte, nu sunt consemnate multe cuvinte rostite de ea în Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că nu ea este învățătoarea, ci Hristos. Ea învață prin pilda ei, prin pilda vieții, prin asumarea acestei cruci, a sacrificiului față de copil, a îngrijirii copilului, a faptului că, iată, prin ea a fost dăruit lumii Mântuitorul. Prin ocrotirea ei, prin începând cu nașterea miraculoasă din Betleem și până la maturitate, până când Mântuitorul Iisus Hristos se arată lumii în Epifania botezului, ea l-a ocrotit. Și acum, iată, se oferă ca pildă prin acest gest de smerenie și de discreție. O discreție absolut necesară, despre care Se vorbește în mai multe locuri în Sfânta Scriptură și Sfântul Pavel insistă asupra unei oarecare discreții când spune că femeia este bine să tacă în biserică. Nu în sensul că nu poate să se roage sau să cânte sau să participe din tot sufletul la activitatea misionară și culturală, socială, filantropică, administrativ-gospodărească și așa mai departe. Se poate implica în felurite moduri, dar cu această delicatețe feminină, plină de discreție, plină de bunătate, plină de gingășie spirituală, care conferă femeii un statut aparte. Nu statutul acela obraznic, agresiv și uneori strident, care deranjează, care supără. Maica Domnului a ales această cale și s-a dovedit a fi exemplu și rămâne exemplu pentru noi toți, pentru noi cei de astăzi, mai cu seamă pentru femeile creștine de astăzi.
Fără doar și poate atunci când vorbim de discreția Maicii Domnului și de smerenia ei, nu putem să nu ne gândim și la momentul Bunei Vestiri. Învățăm din această discuție pe care o are cu Sfântul Arhanghel Gavril tocmai această smerenie a Maicii Domnului. Și pentru că poate sunt telespectatori care ne urmăresc și care poate n-au înțeles mesajul Evangheliei de la acest praznic, dar și pentru că poate sunt oameni care n-au înțeles această discuție și nu văd smerenia din această discuție a Maicii Domnului cu Arhanghelul Gavril, aș vrea să vă întreb, Maica Domnului a avut de ales atunci când a primit în pântece pe Mântuitorul Hristos?
O, bineînțeles că este vorba de o alegere liberă și care s-a făcut în contextul foarte dificil al unei epoci care condamna și rejecta și supunea oprobiului public femeia care rămânea însărcinată fără a fi fost căsătorită inițial, fără taina cununiei, cum o numim noi astăzi creștini. Sigur că ea dintotdeauna a fost o taină și spune și Apostolul Pavel că taina aceasta mare este, dar după venirea Mântuitorului Iisus Hristos și revărsarea Duhului Sfânt, ea primește și caracter sacramental, adică primește și această dăruire a Harului Dumnezeesc peste tinerii căsătoriți, dar ceea ce reprezintă cununia ca taină, și anume unirea bărbatului cu femeia și actul procreării, această împlinire a poruncii primordiale pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, sigur că s-a făcut dintotdeauna cu binecuvântare și cu respectarea unor reguli fixate de către mediul social, foarte bine întipărite pentru a se respecta ordinea morală și socială. Acest lucru era valabil și la evrei, care știm foarte bine că încă din Vechiul Testament aveau o legislație foarte strictă, iar persoanele care erau învinuite de păcate trupești, de legături în afara căsătoriei, puteau fi condamnate la pedepse foarte aspre. De aceea, asumarea unui astfel de act soteriologic, de act mântuitor, reprezintă o dovadă de curaj, împreună cu ceea ce am spus mai devreme, smerenia și discreția Maicii Domnului. Însă, acest curaj a fost oarecum sporit de prezența vibrantă a vestitorului acestei minuni, și anume Sfântul Arhanghel Gavril, aducătorul veștilor bune, mântuitoare, cel care îi transmite că a aflat har înaintea lui Dumnezeu, îi arată că voia lui Dumnezeu se va sălășui întrânsa, pentru că ea întreabă cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat. Deci iată această mărturisire clară a împlinirii profeției lui Isaia. Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. prin împlinirea acestei profeții, Maica Domnului se arată în istoria mântuirii neamului omenesc ca o efigie a curăției. De aceea este numită Pururea Fecioară, pentru că și profetul Ezechiel în Vechiul Testament vede în viziunea sa acea poartă a templului noului Ierusalim, care simbolizează Biserica lui Hristos, acea poartă pe care a intrat Dumnezeu și a rămas închisă și va rămâne închisă pentru veșnicie. Această curăție a Maicii Domnului, această pururea feciorie, este așadar certificată de aceste texte și prorociri ale Sfintei Scripturi, iar Îngerul este cel care o întărește și îi comunică faptul că Duhul Sfânt va fi peste ea și puterea celui prea înalt o va umbri. Așadar, cel care se va naște va fi de la Duhul Sfânt, va fi unsul lui Dumnezeu, va fi Mesia, va fi cel care va izbăvi neamul omenesc din robia păcatului și a morții.
O vedem pe Maica Domnului, așa cum foarte frumos a spus mai devreme, un model de smerenie, un model de discreție, dar și un model de curaj. V-am întrebat mai devreme de acest episod al Bunei Vestirii, tocmai pentru a înțelege acest curaj al Maicii Domnului, pentru că, iată, ea cu adevărat am putea spune cumva că și-a asumat o cruce și a asumat un risc al societății, acela de a fi marginalizată pentru faptul că, iată, accepta să primească împântece și să aibă, iată, să fie însărcinată, deși nu avea bărbat. Părinte profesor, Mântuitorul Hristos, iată, se întrupează în Maica Domnului. Maica Domnului este cea care îl poartă în pântece și poartă focul dumnezeirii fără să o ardă, așa cum foarte frumos spunem într-o cântare a bisericii noastre. Vedem totuși la Maica Domnului atunci când vine, îl aduce pe Mântuitorul Hristos la templu, vedem că primește și o veste, aceea că prin inima ei va trece sabie. Iată, ce înțelegem noi din această asumare și dacă putem spune că Maica Domnului și-a asumat într-un fel o cruce, ce înțelegem noi din această suferință a Maicii Domnului, în ce fel a privit ea răstignirea Mântuitorului Hristos și mai apoi învierea Lui cea minunată?
Desigur, pentru orice mamă, chinurile unui fiu răstignit pe cruce ar însemna un moment de maximă durere și întristare sufletească. Această expresie, sabie va trece prin sufletul tău, este poate cea mai nimerită pentru a ilustra cât de greu este pentru un părinte și mai cu seamă pentru o mamă să asiste la un astfel de supliciu. Pentru că relația dintre mamă și fiu este una cu totul specială. Este una extraordinară. Este o legătură care nu poate fi descrisă în cuvinte, pentru că ea începe în această dăruire din trup, din sânge, din cele ale ființei mamei către fiu, atunci când îl poartă în pântece, și continuă în toată perioada când îl alăptează, când îl crește ca bebeluș mic, copilaș, îl veghează în permanență. Dintotdeauna a fost așa, pentru că taților le-a revenit mai mult responsabilitatea de a aduce o pâine pe masă familiei și principala funcție de ocrotire, de educație, de îngrijire a copilului a revenit mamei, care a crescut copilul la sânul ei și până l-a făcut mare, l-a însoțit cu dragostea ei, cu bunătatea ei, cu toată ocrotirea de care a putut să dea dovadă. Și Maica Domnului s-a dovedit a fi cu adevărat mamă și ocrotitoare și iubitoare, Și sigur că prin inima ei această suferință a supliciului a produs o rană adâncă. Însă, desigur, și învierea de care ați pomenit a transmis în egală măsură bucuria și speranța veșniciei celei fericite a restaurării chipului Dumnezeu din omul căzut și mai apoi a întoarcerii oamenilor pe calea binelui spre mântuire. Așa încât Maica Domnului rămâne în această relație de iubire și de comuniune specială cu Fiul ei și această relaționare care include și suferința de care am vorbit, preschimbată în bucurie spre veșnicie, este temeiul unei învățături a bisericii noastre privitoare la mijlocirile Maicii Domnului, la ocrotirile ei, la calitatea ei de Maică, nu numai a lui Hristos, ci de Maica noastră tuturor, ocrotitoare a credincioșilor din biserică aflați pe drumul acesta pentru căutarea mântuirii, pentru că foarte frumos ne gândim că principala persoană care ar putea să mijlocească pentru noi, să ducă rugăciunile noastre, să le facă ascultate și împlinite, este Maica, ce nu are cum să nu le înduplece pe Fiu, având în vedere dragostea lor cu totul specială. Și de aceea, în popor mai ales, s-a creat un cult aparte al Măicuței Sfinte, care ajută pe toți cei care se află în necaz, în durere, în boală, în suferință, pentru faptul că se află acolo, lângă Fiul ei, și se află împreună cu Fiul ei, și atâta vreme cât îl vedem în icoană, pruncușor la sânul Maicii, sigur că și Maica are un cuvânt de spus, rugându-l să ne asculte cererile și să ni le împlinească.
Părinte profesor, spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii noastre că vorbim de preacinstirea Maicii Domnului și se cuvine să vă întreb, există o diferență între cinstire și preacinstire? De ce spunem că pe Sfinții îi cinstim și pe Maica Domnului o preacinstim?
Această diferențiere este făcută pentru a arăta rolul Maicii Domnului, care este unul mult mai important, așa cum spuneam, în istoria mântuirii neamului omenesc și în mijlocirea pentru noi toți înaintea tronului Preasfintei Treimi. Pentru că ne spune și Sfântul Apostol Pavel, una este strălucirea soarelui, alta a lunii și alta a stelelor. Așa sunt strălucirile din împărăția lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi se acordă adorare, adică forma supremă de devoțiune, de rugăciune, de considerație plină de respect, plină de dragoste, dar în același timp și totalizând, să spunem așa, extrema formă de stimă pe care putem să o acordăm Creatorului nostru și în egală măsură celui care ne-a mântuit și care își desăvârșește opera sfințindu-ne și chemându-ne în împărăția sa. Iar mai apoi, așa cum spuneam, asemuind cu strălucirea lunii și a stelelor, sunt diferite trepte sau grade de cinstire pe treapta imediat următoare dumnezeirii, aflându-se Maica Domnului, Preasfânta Fecioară Maria, care primește acest cult care se numește preacinstire sau supravenerare, arătând că ea este mai presus atât față de oameni cât și față de îngeri în considerația noastră, în cultul nostru, în respectul nostru și în toată atenția acordată prin rugăciune, prin cântare și prin toate formele de pietate, de evlavie care pot fi realizate pentru a marca, pentru a arăta cât de importantă este Maica lui Dumnezeu în fața noastră. Și abia în a treia etapă, în a treia stare, se află îngerii și sfinții care primesc și ei din partea noastră o cinste deosebită, o formă de cinstire, de evlavie, de venerație, care are drept scop tot o formă de mijlocire, de ajutor, pentru că și ei sunt prieteni și casnici ai lui Dumnezeu, iar îngerii sunt împreună pururea cu Dumnezeu, slăvindu-L în cântările lor și împlinind voia Lui. Dar peste toți aceștia, cea mai, ca să spunem așa, casnică, cea mai apropiată, cea mai intimă, prin iubirea sa de mamă, prin ocrotirea, prin relația cu totul specială cu fiul ei, este Maica Domnului.
Maica Domnului pe care și noi o cinstim și o iubim în mod deosebit, pentru că iată, bisericile acestea pe care le vedem închinate Maicii Domnului ar putea cumva reprezenta niște flori pe care noi dorim să le oferim Maicii Domnului. Părinte profesor, sunt însă și culte protestante și neoprotestante care nu o cinstesc pe Maica Domnului, care nu înțeleg acest rol de mijlocitor al ei.
Da, din păcate există o abordare individualistă asupra mântuirii pe care unii creștini o promovează asidu. Este vorba de o relație personală cu Iisus Hristos Mântuitorul, nesocotind faptul că mântuirea se obține în comuniune. Mântuirea înseamnă o bucurie a tuturor celor care împărtășesc o stare de salvați, de aleși în împărăția lui Dumnezeu, și această stare ne face să fim într-o relație cu totul aparte cu cei care sunt deja aflați în preajma lui Dumnezeu, și aceștia sunt, așa cum spuneam, Maica Domnului, îngerii, sfinții și așa mai departe. Ori noi, dacă ne dorim încă de pe acum să pregustăm această relaționare de comuniune cu cei aleși, este o mare bucurie și o mare șansă că Biserica ne pune la dispoziție toate formele de cult, de pietate, de evlavie, ca să ne simțim acasă, să ne simțim în preajma sfinților, în preajma Maicii Domnului, să ne simțim ca într-o mare familie, să nu ne simțim singuri. Asta este mesajul cinstirii și preacinstirii persoanelor sfinte. Este un mesaj de solidaritate, un mesaj de comuniune, un mesaj de pregustare a împărăției, care asta va fi. Va fi o comuniune a celor care sunt răscumpărați și salvați de către Mântuitorul Iisus Hristos și care și-au împropriat în viața lor roadele sacrificiului Golgotei prin har, credință și fapte bune în biserică. Așadar, aceasta este diferența. Ne gândim la Maica Domnului ca la o mamă. Ne gândim la sfinți și la îngeri ca la niște prieteni, ca la niște tovarăși de suflet și ca la niște făclii călăuzitoare și pentru noi. Sigur că nu excludem relația directă și personală cu Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, dar nu ne însingurăm, ci ne uităm și în jur și vedem de cine este înconjurat Hristos. El nu este singur în împărăția sa, ci ne așteaptă înconjurat de slavă, și această slavă este dată de cei care s-au apropiat și sunt alături de El.
Care este cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului, atestată documentar? Care este vestea cea bună pe care a primit-o omenirea și pe care noi o prăznuim în fiecare an la data de 25 martie? A fost forțată cumva Maica Domnului să primească în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Sau a fost alegerea ei? Dragi telespectatori, sunt Părintele Marius Gheorghe. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vorbim astăzi despre praznicul Bunei Vestiri cu Părintele Asistent Valentin Ilie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Părinte, așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet, vorbim astăzi despre praznicul Bunei Vestiri. Ce prăznuim, de fapt, la data de 25 martie?
Praznicul Bunei Vestiri, fixat cu o dată specială în calendarul bisericii, o dată fixă, 25 martie, este un praznic care marchează vestea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, vestea adusă de Arhanghelul Gavriil către Sfânta Fecioară Maria a venirii Mântuitorului Iisus Hristos. În mod particular, este considerat unul dintre cele 4 praznice închinate Sfintei Fecioare Maria, dar unul dintre cele 12 praznici din cultul bisericii noastre ortodoxe. Ce prăznuim noi în cadrul Bunei Vestiri? Așa cum spune și numele, vestea cea bună a venirii unui mântuitor. Arhanghelul Gavriil vine trimis de Dumnezeu către Sfânta Fecioară Maria și îi vestește venirea unui mântuitor, a mântuitorului făgăduit. Sfânta Fecioară Maria reprezintă umanitatea, modelul umanității. Însă această veste bună este doar o veste, să spunem, potențial bună, pentru că Sfântul Arhanghel Gavriil anunță această veste a venirii unui mântuitor ca un fel de întrebare adresată Sfintei Fecioare Maria, adresată umanității. Iar Sfânta Fecioară Maria dă celebrul răspuns: fie mie după cuvântul tău. Răspuns care este paradigmatic pentru orice credincios, spunem noi, care acceptă și primește harul lui Dumnezeu. De aceea acest praznic al Bunei Vestiri, așa cum îi spune și numele, este pe de-o parte înțeles într-un nivel istoric, general, praznicul prin care este anunțată venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume, în același timp este un permanentă chemare adresată nouă, fiecărui creștin în parte, căruia noi putem să-i răspundem cu aceste cuvinte ale Sfintei Fecioare Maria: fie mie după cuvântul tău.
Părinte, de ce este aleasă tocmai Fecioara Maria, Maica Domnului, să primească acest mare dar de a-L naște pe Mântuitorul Iisus Hristos?
Sfânta Fecioară Maria este, spunem în rugăciunile noastre, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Și ocupă, să spunem, în cultul bisericii ortodoxe și în cadrul bisericii, să spunem, universale, un loc aparte. De ce este aleasă Sfânta Fecioară Maria? Există un, să spunem, un răspuns general, la fel și un răspuns particular. Un răspuns general care este oferit de tradiție, oferit de Sfânta Scriptură, în care se precizează motivele pentru care a fost aleasă Sfânta Fecioară Maria. În Evangheliile de la Sfântul Evanghelist Luca este prezentată genealogia Mântuitorului din partea Maicii Domnului. Și acolo este arătat faptul că genealogia Sfânta Fecioară Maria provenea genealogic din casa lui David. Profețiile privind venirea unui mântuitor au fost adresate de către proroși poporului evreu, subliniind acest lucru, că răscumpărătorul cel așteptat se va naște din seminția lui Iuda, se va naște din casa lui David. Și tradiția completează acest tablou, explicând modul în care a fost născută Sfânta Fecioară Maria, într-o familie foarte cuvioasă. Părinții ei, Ioachim și Ana, provenind tot așa din casa lui David, tatăl ei, iar Sfânta Ana având o ascendență preoțească. De asemenea, toate aceste, o mulțime de alte elemente în care vorbim de caracterul și de puritatea Sfintei Fecioare Maria, toate acestea concură în a fi considerată și aleasă a fi ca cea care urma să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos. În același timp, cum spuneam, există și un răspuns particular. Nu trebuie să înțelegem prin această invitație adresată Maicii Domnului că era determinată și că putea să spună exclusiv da. Răspunsul era de la sine înțeles. Știm că și Adam în rai era în aceeași situație și a putut spune nu. Libertatea era posibilă și în cazul Sfintei Fecioare Maria. Totuși, remarcăm în cazul Sfintei Fecioare Maria, cum spuneam, și o dimensiune particulară. Puritatea vieții și toate atitudinea, o atitudine, să spunem, personală, particulară de deschidere către Dumnezeu. Nu e doar o atitudine, să spunem, rituală a persoanei care aștepta, să spunem, astfel încât în toate elementele să concure în vederea alegerii ei, să spunem, într-o formă exterioară. Dimpotrivă, vedem că Sfânta Fecioară Maria era pregătită în interior prin faptul că își avea o viață dedicată la templu, prin faptul că ducea o viață curată. Și acest lucru o învrednicește din partea lui Dumnezeu să aibă parte de o angelofanie, de un dialog cu îngerul, și atât să reprezinte atât de mult demnitatea umană și omul ca și creația lui Dumnezeu, atât de mult încât să poartă un dialog cu lumea angelică, să poartă un dialog cu Dumnezeu prin intermediul îngerului, astfel încât să-i spună fie mie după cuvântul tău. Deci remarcăm aici că Sfânta Fecioară Maria nu este un obiect pasiv sau un subiect pasiv, să spunem, sau un obiect pasiv al coborârii Harului, ci este un subiect căruia Dumnezeu îi se adresează și răspunde în aceeași măsură, și vedem că această colaborare dintre om și Dumnezeu face posibilă coborârea Harului Divin peste Sfânta Fecioară Maria. Aș vrea să fac o distinție, să spunem, și să observăm cum au loc aceste revelații și în cazul altor religii. În cazul islamului, de exemplu, se precizează că un înger vine și îi spune profetului islamului, îi ordonă să citească. Practic nu are vorb să citească Cura, și de aici există Coranul. Deci nu avem parte de un dialog. Există o altă tipologie, o altă formă de afirmare a revelației. Iată că în creștinism are loc acest dialog, are loc această comunicare între om și Dumnezeu prin Sfânta Fecioară Maria, astfel încât Sfânta Fecioară Maria rostește acele cuvinte fundamentale: fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
Am putea înțelege din cuvintele pe care le-ați spus mai devreme că Maica Domnului a primit cu bucurie această veste? Așa cum de altfel o primim și noi astăzi.
O primim cu bucurie, așa cum a primit-o și Maica Domnului, în același timp a primit-o Maica Domnului și cu oarecare frică, înțelegând frică, nu o frică la nivelul concret, ci atunci când vorbim de frica lui Dumnezeu, știm foarte bine că înseamnă o experiență profundă a ceea ce este sacru, a ceea ce este provine dintr-o altă ordine, dintr-o ordine transcendentă. Și practic era o invitație adresată umanității prin Maica Domnului, ca cel necuprins să se coboare într-un pântece, să spunem, omenesc, să se unească cerul cu pământul. Bineînțeles că această propunere a fost primită cu o bucurie, dar o bucurie pe care o conștientizăm și noi atunci când este vorba de un moment duhovnicesc. Nu este o bucurie emoțională, o bucurie frenetică, ci o bucurie care provine din sentimentul de teamă și de înaintare, să spunem, apofatică în cunoașterea și colaborarea cu Dumnezeu.
Spuneați mai devreme de acceptul Maicii Domnului prin cuvintele fie mie după cuvântul tău, și Nicolae Cabasila ne mărturisea într-un cuvânt zicând: Dumnezeu nici nu a înștiințat de mai înainte pe Adam, nici nu l-a înduplecat să-și dea coasta din care avea să se zidească Eva, ci lipsindu-l de simțire i-a răpit mădularul. Dar procedând la zidirea noului Adam, a înștiințat-o mai înainte pe Fecioara și a așteptat credința și învoirea ei. Deci atât că vedem acceptul Maicii Domnului, o bucurie, dar cu teamă, pe care o are atunci când primește această veste de la Arhanghelul Gavril că va avea să-l nască pe Cel care a zidit toate.
Este într-adevăr o bucurie și aici vedem în textul lui Nicolae Cabasila, primul rând vedem precizarea că că Eva a fost creată din coasta lui Adam, deci a fost o creație specială a femeii, o creație separată de creația bărbatului, din bărbatul ei, dar o creație specială, deci are un statut special. Pe de altă parte, vedem în cazul de față și există și în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție că iată mântuirea trebuia să vină așa cum căderea a venit prin femeie, iată că mântuirea vine tot prin intermediul unei femei. Dar de data aceasta vedem că are loc, așa cum spuneam, și o întrebare, o colaborare. Făcând un arc peste timp, vedem că tot prin intermediul femeii, șarpele, personificarea diavolului, este cel care îi spune Evei să îl îndemne pe Adam să mănânce din pomul oprit. Adam reprezentând, să spunem, principiul, rațiune în cadrul comuniunii interpersonale. De data aceasta vedem că Dumnezeu se adresează Sfintei Fecioare Maria, care acceptă această propunere și acest lucru arată că este luată în considerare din nou ea ca atât ca reprezentant al umanității, dar și ca femeie. Și vedem că această naștere a Mântuitorului Iisus Hristos, care urma să aibă loc prin Sfânta Fecioară Maria, are la bază, să spunem, o colaborare specială, să spunem, între Dumnezeu și femeie ca subiect al creației umane.
Părinte, știm că în acea perioadă nici societatea nu era deschisă din punctul acesta de vedere ca o femeie fără bărbat să rămână însărcinată. Și iată, vedem că Maica Domnului acceptă acest mare dar de la Dumnezeu, asumându-și totodată riscul societății. Pentru că știm că ea putea fi ucisă dacă rămâne însărcinată fără să aibă bărbat, fără să fie căsătorită.
Da, iată că vedem aici, să spunem, o deschidere totală către Dumnezeu. Sub nicio formă, primind această revelație evanghelică, Sfânta Fecioară Maria nu se consideră, să spunem, izolată sau într-o anumită epocă, circunstanță istorică a epocii, a societății din care trecea, ci are capacitatea aceasta profundă de a se ridica și a înțelege lucrurile la nivel universal, la nivel, să spunem, nivelul întregii istorii. Este un lucru dramatic, dacă stăm să ne gândim ceea ce s-a petrecut acolo. Pe de altă parte, vedem că o asemenea revelație angelică are și Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, și are o ezitare. Deși era preot și vede acest lucru și vede o revelație nemaipomenită a unui înger și totuși este atât de mult legat de ritual, de modul de a înțelege lucrurile în contextul în care era pus acela de preot, încât întreabă cum este posibil. Iată că Sfânta Fecioară Maria își asumă acest lucru făcând cu totul abstracție de tot ceea ce era în jur. Spune, iată roaba Domnului. Nu cere niciun avantaj, nu cere niciun explicație, ci își asumă cu totul îndeplinirea, să spunem, propunerii divine, pentru că e vorba de o propunere în fond. Și acest lucru, spunem, este un lucru care este paradigmatic și pentru noi în viața spirituală, în viața duhovnicească, atunci când ni se adresează Dumnezeu. Să ne ridicăm la acel nivel de a face abstracție de ceea ce este în jur, acum, aici, de ceea ce ne condiționează pentru a fi într-o relație directă cu Dumnezeu și aduce împlinirea atât a noastră cât și a celor din jur cu care suntem în comuniune.
Referitor la această imagine pe care o avea Maica Domnului, imagine universală asupra lucrurilor, vedem totuși că Dumnezeu îi poartă de grijă și îi trimite pe dreptul Iosif care să aibă grijă de ea. Cum primește Iosif această veste? Spuneați mai devreme de Zaharia, care are o ezitare. Și Iosif are o ezitare ca să o ia pe Maica Domnului lângă el, să-i poarte de grijă.
Aici vedem o formă, să spunem, de închidere, să spunem, în limitele, cadrele rațiunii umane, în cadrele limitate ale rațiunii umane, pentru că dreptul Iosif acceptă și dorește să o ia pe Sfânta Fecioară Maria cu o mare ezitare. Își punea problema că